إيفر باش تماشى وان هيجان رزا برنامه ميكو بناوي دشوبا حقيقاتي ده ام درباري پارازنامه ربري جالي كورت بريز عبدالله جالاندي بشكش دكين ببرنامه كنو ام پش بري وينن دوي برنامه داجي دو ميوان امين يي ستوديو هنن دو خازم بري دست ببرنامه بكم هر قدوم ميوان اخوية هيجا بوا بدن مناسكرن بريز فريدة ألكان اندامي ربري بريا جنن ازادي كردستان پاشكي هم بخير هاتن بریز خبات اندوک بریز خبات اندوک جی اندام کمیته زانست رونق بری هنچ بخیر هاتنه دوی برنامه ده ام دخازن نرین ربر گل کرد بریز عبدالله اوجالان یه دربار علم جواکی دربار جیانا جواکی و چاندا جواکی دا ام هندک نکاش بکن بوره پار به بکن لی دوی برنامه ده بر ام دست به نکاشی خو بکن دوی مجاری ده پاکتی که ما آمده کریه de heman beşeda nerini biraz Abdullah Öcalan hanın le derbare jiyana civaku u ilmi civak nasida em beri ve godar bakın pişraji derbazı nikaşı koyu.
Dve es tama jiyana li kevana bi bereket hineki bi zmaneki vejeyi ve bejim. Ez bi çavderiyeke Broadway yeli çayonya Amedi Artkolan pek ani desbe bikim. Broadway dibeje جیان لو تو دورین جیهانه مینا لو قنطاره کیوانین رزه جیهان توروز زاغروسه نواته داره. گلو اف مرووه لناوا چانده که گله که دور گهایه چه اف گوتن بوی دانه هیس کرن. ارکیولوگه که شارستانی باش نازده که و دیروک نازده که باشه. چما جیهانه که مانه دار لوه دوره دبینه. لین ایرو لوه دوره دجین جبو حق دسته که هری کم لأوروپای چل جاری خواه قلوبانی دیکن و مینا جشوبه برون دخوازن جوان اردان برون. مینا کو تنرخین وان امپیروز و استتیک نمابن و به جارکدن نکاربن بدست بخن کوشپری و بارکرنه وکی چرنوسی قبول دیکن. دوی از لخوام کور بیم کو دمه که از جی بنخوشی مدرنیتی کتم ده و باوجی دنافده من خوست از جی هر تشتی وان اردان برون. از گلک جاران لخوام کردیم که دیجیانه ده یک جمجاره از زیده پی خاپیام او بو. لیدزانم که از تجاری به تواهی جی چافدریا برادوای بحث دکه قط نبوم. از زاروکی قنطاری وان چیان مام و من سری چیان جی وکه تخت خدا و خداوندان قنطارا چیان جی وکه هنکوشه این جنتا وان آفراندیه دید و تمی من خواست از لی بگرم. به تواهی تیکلیین لگونت جبو من وکه تیکلیین دمبوری و هولدانین بیتاقت این دمکه ندیار خویادی کرن. از رواج گونت و خواهیتنا باجر جی نها وکه گونه اکی مزند بینم. از تو گمانا ناکم که جیانا هری هیجاو ایدال جبو مروف نه لباجارین بکانسیر این مدرنیتیه لی لگوندین اکولوژیکه. کنگی باجیر به گندین اکولوژیک را لحف بکه هنگی مروف دکاره وکه مکانکی قبول بکه و دستوری بدهی. از جهر کسی را پیش نیازده کم که پشتی قالبین ذهنی یین مدرنیته همو هلوشاندن دکارن جنوبه لتیکلیین خواه یین بده و باوه بنیرن. از دخوازم دیسا به همان آوائی لتواهی تیکلیین گند این جنولتیک مایی تماشا بکن. بگومان سرکفتنا هری مزن یا مدرنیته اوکو کاربو نرینامه یا چاندی یا 15,000 ساله هاتی آواکرن هلوشینه و تونه بحسبینه. مروف فهمده که که چما تو کس نکارج کس و کومن مروفان این اوچند هاتنه هلوشاندن و تونه هاتنه حسباندن نرینه که آزاد سربلند دلداریا جیانه و برخودانه هیوی بکه. هگر ام به هستای فهم نکن کو اف شواز جیانه برهمه کی راستیا جواکیه امی نکاربن خوارزگار بکن و ببن احمقین مدرنیتیه. حتی بشوانه سری چیه جیانه بو کانسیر یا مدرنیتیه هرکس کریه دیل و اخسیر. من هول دا و راستیا کو تیمانه تونبونا جوهر جیانه به دو فیلوزوفین هری زیرک راوه بکم و جوان همویان ویده تیر از بخوشی و راستیه دزانم. هگر ام خواه جوه جیانا مدرنته رزگار نکن، امی نکاربن خواه بگهینن جیانا آزاد آ ام به ذهنیت و اراده یا خواه وی ممکن دکن و وی جیانا آزاد به تواهی جافکانی و دولمندین وی بجین. چه زو و چه درنگ، امی فهم بکن کو جیانین ما یین شاش حتنه هوناندن وی راست نین جین.
Belê temaşevanın heyecan me paketa ku amade kırı bu derbarı çerçeve nikaşa me bir bername de me godar kır. Duxazım bi pirsê ki em dest bi bername xwe bikim bi vê rengî. Pirsa mîna dest bê ki duxazım bi rêz feride alkan pirsyar bikim. Divirdi bi rexne pir li ber çav Birêz Abdullah Öcalan'ın derbarê modernîta kapîtalîzmê de tîne ser ziman. Ve de mi duxazım pirsyar bikim. Divê parazneme de Birêz Abdullah Öcalan mefhumê şîroveyê ku li derbarê ilmê civakî û civakî çêbûnê rê vekiriye bu modernizma kapîtalîzmê bi çi rengî tenê nirxandin. Wek te zanîn nêrînê kapîtalîzmê yan jî nêrînê derbarê ilmê civakî yê kapîtalîzmê de bi rengê pozitivîzm tê ser ziman. Wê demê duxwazim pirsyar bikim. Mijara ku Birêz Öcalan bi vî rengî rexne dike wekî encamê mefhumê pozitivîzmê çi bo metîne, yan jî çi pêşkêş dike? Pozitivizm derbarê ilmi civakî û civak û jiyana civakî da çi dibêje?
Tam jar giringe deskirtina civakê heman demeda tevateya civak serçe esasen peş bikeve. Biçimdi de civakê. Mefun avadike, anlayış avadike. Levra elmen civakî jî zihniyata ku îro aliye jiyanê de aliye civakê de peş dikeve berfisyarê wî yekiye. Cibuyu jî giringe. Tabi deskirtina civak buha aliye kapitalizma modernite da bak pozitivizm serukatime pır tun rehne dike şirve dike ve dike neskatiya pozitivizm bak ki berpsiyare xeteriya civak ya heyi digredest esas nokta derketina serukatiye mereberime ev yeke dibêjî mirov nikare civakê wek tiştekî parça parça bigirdest. Ku tevahî civak di hindirê beş adım da jimenî kaş kirbû. Di hindirê zaman û mekan da o tiştekî bi hevra bütünlüklü ve orada deskirtin. Eğer tu der ve zaman, der ve mekan o vakit tiştekî bi hevra ne, vakit tiştekî parça parça tu bigirdest. Bu demê wataya xwan da dike. Ciyê ku wate wenda bi hakikat jî wenda dibe. Yani çıkış noktaya rebereme, noktaya derketine rebereme ev noktaya. Yani servi esası pozitivizm rakhine dike. Elevra pozitivizm neskatiye hoş bu civaki çiye. Civaki zaman u mekan kut digredest. Ev khateriye heri girin ki ya pozitivizmeye. Dise pozitivizm vak olguculuk diyarda tegotun kurdi. Yani hakikat hebune hebune bir madde ve girdayı ifade edike. Tine bir algı ve girdayı digirdest. Maddeci vak dişteki nesne digirdest. Hebun gerdun civak, taybet civak, insan. İnsan ve girdayı civak. Tine bir madde ve girdayı deskirtin. Dersibna da
Yani
hakikati.
ji madde qesta tiştê ku tu dibînî, tiştê ku
Raste.
heye, berçavin,
Raste.
tiştê
Yani.
ku tê xuya.
Raste. Yani tine bir madde ve girdayı civak insan deskirtin. Hakikati ifade nake. Ev aliyeki kayı pır pır pır çoke. Levra insan bu meci, bu fikrandın, bu hest ve girdayı aynı zamanda metafizike. Tine fizik nin insan. Yani tine madde nin. Aynı zamanda bu hestin kuabı fikirandın, bir meji, bir van ve girdayı insan metafiziki. Pozitivizm diye ki
Ne yapayım?
reddike, reddike yani. Aslında nakoki pozitivizm dendire da ve şart ya buhara dike ve nakoki.
Evet.
Levra olguculuk esas digri, yani kavramsallık esas digri.
Evet.
Avcı işte ki berhemi fikre, berhemi yani fikrandın insanı.
Yani
Dolayısıyla fikrandın bu kadar
objektif
metafizike.
evet.
Rastı. Dolayısıyla pozitivizm dije metafizik dert ki ve Laura bu kadar metafizike. Kateriyavine her mazın çiye madde mutlak. Her dişli madde da digirdes. Parça parça digirdes. Madde mutlak di ki o adeta tevahi hebun. Bu dişteki fiziki digirdes. Yani civak da, insan da, Xwezayê de tenê wek tiştekî fizikî digref vî jî pir
Mutlak dike.
mutlak dike. Di vî derbarê de serokatî me dibêje pozitivizm aslında
Putperestlik.
putperestiyeke. Putperestiyeke. Ha mesela binavê sekülerizm, laisizm, drastiya CHP o AKP de serokatîyeke şirvedike. Mürtkarı pişirani kaşbike. Yani dihın derdure hın kavramanda hakikata kuava kirye al pır mutlak degre dest. Adeta be sorgulama, be çözümleme, vaktişteki mutlak degre dest. O bivi ve girdayı biçimdi de civaki tevayi diruk amrıvatiye ji, diruk a civak buyne ji, bivan kavraman ve girdayı degre dest. Dolayısıyla hakikata insan, hakikata civaki paşçev dike, nabine. Dolayısıyla aslında deskirtin acıva ki damlıyordu garibacık pozitivizm kore. Hakikati nabine. Av çerçeve kalıbın ku buhara ava kirye serhin olguyan duhazı tevayı diyor ki mürüvatiye dendirevi kalıbı da bigridest. Şikteki determinist. Evci değil ku hakikati dur bir kere. Hakikat ne bine. Serukatime uha des nişandı ki ku göreva civak nasi. Almen civaki yani ya sosyoloji eve ku xoya bigijine vataya jiyane deskirtine ki uha da zaten vatanındadır. Eğer
Vatanında.
ciye ki bütünlük ne be parça boyun hebe zaten duyuları da vataya jiyondadır be. Yekidin pozitivizm diruk civak vek yığın eki mesela andı dest. Yani
Bu
olaylar
yeri ku
yığını. Bu yer
termini
vak yığın eki
tişteki rudan edin av civak edin.
rast vak ye bu yer andı dest. Tine bu yer bu yer evci aliye ki sosyolojiye pişirmiş servamı sekinin beş eki sosyoloji dedi ku olayan yani bu yer
Bu
anji
yere cibildiriz.
bigri dest. Ne böyle civak bu yer netine civi avadı ve peydadı. Evci pırskırınge ki hatere ki her emazın ya pozitivizmiye. Disa pozitivizm yani her tişt hebun madde ve girdayı digridest. Özne o nesne yani subje obje jihef kuddike. Özne jiber ku heza iradi tedaya serdest dibine. Nesne ji vek tişteki edilgen, tişteki pasif, tişteki ku
Be
be
hareket,
hareket
gelişmunt ya da çeyna
digridest.
gibi okuyor.
Dolayısıyla tekliye ki hiyerarşik dekhinav beravanda. Yani her daim özne liser nesneye tekliye ki tabi lugur zihniyeteki hiyerarşik tekliye ki dolayısıyla özne ya serdest de nesne ya
Bindestine.
gireda yüne ya dolayısıyla bindest de özne ya başe nesne ya embejin hırabe özne ya hoşike nesne ya
Kredi.
kre dancisike özne ya embejin bir iradeye nesne ya bağımlıyım yani ya
Griva grede
bir
bir
ve
irade.
girdeye rastı. Ev tabi Bukhara nesikateki çavat yine şikteki hiyerarşik civak lugur başı hırabi serdest bindest o hez yani güçlü o zayıf
Behez bu.
behez buyun. Navvan da yeku tercih dikeci zaten ya özne ve girdeyine. Yekşi tabi pozitivizm Viniz Katya ve Girday şikteki ilerlemecidir fikre.
Yani
Yani
her tip baş şeyleri.
deterministdir fikre. Her tişt çıkas mürüvati berbe iri vahatiye o kas peşketiye. O
Peşketin
kas
şeyleri.
başi zede bu ne. O kas hoşik buyin zede bu ya. Çıkas mürüv paş ve diçe o kas ilkele vahşiye hırabe
Nereye?
derve elme nizkatiye ki uha da diruk digridest, civak digridest. Evci deheli ku vateyi hakikati dur bir kere. Laura Ligurevi'ye ki çiye, Ligurevi'ye ki despik amruvati da tiş teknine. Mesela hemen pişirini kaç bir gün kırneye şanzda felsefenin modern bir Descartes ve girdeyi çi dibecin. Dibecin diyor ki da tişteki kumruf tenezül büken yine. Tişteki kumruf des bir yine. Her tiş hırabe. Dive em carekidin Ligur peşeroj, Ligur idealin peşeroj, civak bir ser inkar kırına ya kevin ya diro ki
Buhuri.
Ya buhuri dedem civak ek avak mes anlayış ek mefune ki uha nizik dibin. Modernite ser ve esas ek avadı ki. Pırskinika modernite ya her esas çiye inkara dir mürovati liser inkara mürovati reşkira mürovati tine liser tasariyen peşeroş. Oji giredayi kar endüstriyalizm devlet giredayi ve tasariya peşeroş civak esas
Adeta
digre.
diro kamuru ve droja kod kiliptik yani.
Raste. Gurevin izgatiye Tiştin buhuri hami hırabın.
Krabın.
Güzel ku
Şaşın.
şaşın, vahşine, ilkelin. Ligurevin izgatiye Kızıldereli vahşine. Ligurevin izgatiye reşkin Afrika, o Afrika buka
İlkelin.
ilkele. Ligurevin izgatiye gund ligur bajar paşe,
Şaşın.
anji hırabe, ilkele. Etiştek ilkel bi tüdü karimi tevayi şevazin modernite, tevayi şevazin Deslatariye ve gelay tutkarimi tişta ilkel tişta harap tutkari bukşi tutkari imha biki tutkari tişteki jiber ku ilkel be vahşi be paş be değer akhanine. Eğer tişteki değer akhanine tutkari bivin izgati tevayi soykırım yani yali ser
Şurak o çanda atıcı yankı bir de işte meşhur.
meşru kirne. Yani lugur lugur vin izgati lugur pozitivizm katliam ser Kızılderiliyan
Cem Soran
ya
tişteki
Cem
rahatsız
Soran
yani.
Tiş'teki meşru ya bina ve bina ve çağdaşlaştırma medenileştirme
Evet.
evye katiye kirim. Ligurevin izgatiye Kethuari ya sömürge ya klasik ya Hollanda İngiltere bu liser Afrika peşketiye Amerika liser Afrika peşketiye Tiş'teki meşru ya jiber ilkelan vahşiyan medeni kirine.
Hem demidi
Hem
tın
de
dibini
nikirine.
serre.
Eli görevin izgati reşkirin apıçuk ditina bajar alser gundan. Ev hemant işte heye. Yani tevayi navvera jinu
Nerede
meyda ev tişte heye. En ev nizgati. Lehembera Çin'a serdest Çin'in de ev nizgati. Navvera olan da ev heye. Navvera çandan da ev heye. Yani yek çıkas nizki modernite be. O kas peşe. Çıkas moderniteyi dur be. O kas paşa, o kas embejin. Dolayısıyla hırabe, o vahşiye ilkele. Civak mantıka ki uha da destekli pozitivizm. Dolayısıyla deskirtine ki uha aslında çi vataya civaki o bütünlüklü bir havradı. Ben müjde adında, beş adında meçin ikaşkır. Tevayi Bingeha Şaristani, Hilal Azerinda, Lugur belavi dünyaydı be. Eligur Venizikati'ye
Yetiş Avrupa çevi.
Her diş Avrupa çiğ bu ya diştin der ve Avrupa diştin hırabın dişte ilkenin.
Ülkenin.
Dolayısıyla ye berekha inkardı ki. Her diş Bukhara desteydi ki. Divin iskati da aşırı insan merkezcilik heye. Haza
Ama insanın
geldi.
merkezi insan iyi
O
oluyor.
dehendire insan dacı insani modernite
Modernite
modernite
kapitalizmi.
kapitalizme ya herin
Dınavideci iyi
navende
Avrupa.
dehendire yuda insani Avrupi. O emwek ser zayandan bir gün dest. İşte Dendrevi de zaten erildi fikre pozitivizm. Zide erildi fikri karakteri kula. Tamamen zılantıydı fikri. Deslatarya zılam esas digri. Dolayısıyla Dendrevi de insanın esas ku işte analitik peşketiye o seviye esası hassas kriye zılame ev niska lugurjin peşe o navbera Çinan da navbera olan da navbera Çandan da dolayısıyla tevayı civak, dirok, mekan bütünlüklüğüne parça parça o her parçacı de lehember kapitalizme modernit yani moderniteye kapitalist lehember embejin rastiye Avrupa tiştin paş usanti deskirtin. Dolayısıyla ev nezikati yani nezikati pozitivizmi de mürovnu karı bütünlüklü civak anji hakikat bibine. Vata bibine. Serukatime divan noktan da pozitivizm. Vuhab'ın abdike de bir pozitivizm. Dolayısıyla pozitivizm. Belki ideolojiye moderniteye kapitalist de. Dolayısıyla kapitalizm. Tıştaku herezide rastiye insani civake dur. Aslında cehalete herimazın kujiyandı ki. Hatta cehalet avi
Ciye ki de brez canan dibici cehalet de vici cehalet Ebu Cehil mezin tire.
rast cehalet avi cehalet Ebu Cehil
Mezin
hatta
tire.
cehalet Ebu Cehil değil zanin
Eri.
işteki kutte lanet kirin
Eri razı.
san cehalet eki pır mazı işte ya pozitivizm kuhav kas peşt bine
Eri.
karşı buna ve alım buna ve teknik buna ve zanyari kuhav kas peşt bine cehalet avi cehalet Ebu Cehil bile
Mezin.
mazın tır bine levrak Ebu Cehil zetir civaki dure kote rastiye
Dici
hakikate
peşine
dure
çün acaba
rast
geceye
dije
hemen dire.
dije bir nizkatiye ki bu ha da ancak civak hateri jiyam ki parça buyun jiyam ki ancak desilatları peşbike ve ancak işte asla soykırım eda tiştin şer desilatları tiştin ku hatine jiyan kirin evvelin meşru kirin dolayısıyla buna ve hani civaki tişteki kupeş bıkhine ev nisikati da nine.
Brez Andok, Brez Alkan derbare nerini pozitivizm, nezikmini pozitivizm hendek mijare balkeş alin ser zaman. Beş akujme parazdımı Brez Öcalan godar kırıcı, Brez Öcalan pır bale dikişili ser jiyana bejayi, jiyana gund. Mijara ku tedar rehne kuy heri kur, o bu vahte dede ji, nezikmini akule beraber jiyana bejayi. Bir rengi ku pırsayı bu sayas pırsiyar bakım. Nerini biraz Öcalan yancı Şirovek biraz Öcalan derbarı Jiyana Civak imi Civak'ı da diki Jiyana Bejay da külerde ciddi yancı pozitivizm bu çağı değerlendirmek gibi ku biraz Alkan ve ki Minak'ın tiştanını ser zaman da bir derbarı da insanda kanıçı Beji.
Yani tabii bu kevalo Feride yani ser zaman yani pozitivizm dışta parça dike ji bu yekî ji xwe hakîkatî dûr define. Roja me îro tu ji pozitivizmê bipirsî yan jî ji mod paradî yani modernîte kapitalîst bipirsî her tişt mesela ji bu wana bajar e. Çanda bajar diye modernîte ji wan tê pirsîn. Pîvanên modern bûyînê, pîvanên pêşketî bûyînê adeta hemmûş kirine dest xwe, her tişt adeta ji wan tê pirsîn. Ama angulî te giştin ama mirovsa parça nekire. Minak mesela civaka, mirova ya yekemin ne bajar bunu. Mirova nizanım işte yani zaten koçber jiyan kırın demek ki pırdırış. Pışra mesela civarı mirova ya yekemin minak mesela gund. Derbarı jiyana mirovanda tıştı peşti kevin hamuş mesela daha zedetir van dere hatı peş kızdı. Pışra evine her koçu mesela gund giyişine hevdu berbi bajara falan çoğun musa bajar pışra bu forma her yasası. İşte parça kırın burada jimrov gisadı güne. Bajar dike her tişt. Hinci bajar tibi kay mesela mirova diroka da hiç tüdemi mesela gunda jiyan nekir. Gunda da tişti başına atına kulkandım falan filan. Usa nizikatiye ke ku hatta davi khudike navanda her tişti tişti ditir hamuşka raş dike piçuk dikine nizikatiye ke usana. Tabi evya jiber çi usana? Evya jiber ku aslında yani ne ilmiye yani ne rast ejiye. Mesela evya khud dispire tegiştine ku hareket her tim berbi peş ve khud digi khud dispire yani. Marsizm ji ketiye hemen tişti. Mesela Marsizmi, Angori Marsizmi, mesela kapitalizm ji feodalizmi daha peşketidir. Feodalizm ji minak mesela koledariye daha peşketidir. Koledari ji ber ku civaka xwezayî nava kaosê de bû. Hege mesela dewlet derneket adeta kaosê civakê tu nebikira. Civakê hevdu bixwara û çaxî ji mesela dewlet ji Angori civaka xwezayî dibe tiştekî daha peşketidir. Em dikkat bikin mesela Angori vê têgihiştinê de çi heye? Her tiştê nû Angori tiştê kevin daha peşketidir. Ev ya ji xwe dispêre mesela qaşika ve zanistan nîftin. Berhasil ya ona ji dibêjin zaten hareket her tim berbi düzgün doğrusal hareket em dibêjin ya. Hareket her tim berbi peş ve u rast da rast. İmrov ji mesela hebuneke, civak ji hebuneke, hareket eke ve ji heye. Da sanki ev hareket her tim berbi peş ve diç. Ev ya ji aslında cevher da çi heye. Mesela desilatlar xwe her tim peşketi dine xwe yakırın ya. Xora meşru, zemine meşruiyeti ji işte bivan rey u rebaza bidestik. Mesela dema kapitalizm kaşık ve dema zanist de heri peşketi bugün çe bune. Zanist geçtiğin zaman merhala çe demin. Ama burada kura usta bin asazi yakava kır neku tepe kay diro kertin berbe peş ve dişe. Bu yaki şey her tim dışta peş dibini. Halbuki mesela kuantumda hareket her tim berbe peş ve nine berbe paş veya berbe mili rast veya berbe mili çepeye hemen demi de berbe firmelon veya. Yani diro kertin berbe peş ve naç. Bu yaki şey bajar anguri günde her tim peşketi nine. Bu yaki mesela işte serokatiya me Sera rast kirine ki çetke aslında. Tişte Kevin her tüm paşketi nin. Rehnedayini belki derbari xuda dedi ama rehnedayina her yasası aslında de rehnedayin peyusle mirovahi rehnedayina ki xuda bide yani. Rehnedayi jibuy mirovahi gişti peyust. Ama van noktayan da huata mirov digre des. Yani minak mesela çanda
Evet, çanda bajar, u çanda gund vakti de ani ser zaman belki de bersin yani beşin peş de jine ki de hazi de turuyla ser zaman. Ama çafkan ya anguri cevhera civaki bu ini jiyan kirin mesela gunda da daha xurttir. Ama ev zihniyete xup rastici ji pır xurt giriyor. Roja me ilo da jitu ve her havayı dibini. Mesela em beşin nezik hineki bir de sırataliye dest bekir. Minak mesela Sümeran yancı işte hiyerarşiya xohusa peşket iditir, yeditir, paşket iditin. Pişle var hasil ev ya adeta bu zihniyet aşaristaniye roja me ilo da jitu kapitalizmi. Kapitalizm xohusa peşket idibine işte sanayi ketibe kederi ve deri peşketiye, bajar ketibe ve deri kederi ura peşketiye. Moda avat gün mesela ki anguri moda avan be ona daha peşketi bin. Cilu berga jiboy jina jiboy mera derdikinin vanat mesela xobiki tu veki wan bit peşketi tu veki wan ne bit paşketi. Yani bir geçti zihniyet da navendi parizi ji bitaybeti mesela navendi parizi ya Avrupi. Xudu ke navenda her tişti desbekirina atine hatan roja meyrut. Beri jatı bu ser zaman. Ev ya zihniyet Aristo da jihye, ev ya zihniyet Montesquieu da he. Yani ev zihniyeta sistema hiyerarşik u devlet pariz jiber ku roja meyru temsiliyeta u ya heri xurt sistema modernita kapitalistika ije wanda he. Ama jim mesela rojilat navin tu tşekina hasibine. Mesela civaka kurd, minak jiboy tırka, civak eke pır paşket ye. Pır skriyik eke ambijin aslında cevher da bi hazaran salan edi dome. Navbera du sistema da edi dome. Yan jiboy tırka ambijin pır skriyik eke du saliye en az. Ama mesela çawa dönün serzman divijin pır skriyik eke feodaliye ye. Nizanim işte pırskirik peşketi buyunu paşketi buyunu. Civaka Türk dibe civaka peşketi, civaka Kürt dibe civaka paşketi. Bu şekli mesela her tüm yani jiber vusa işte hu tüke her tüşt yeditir vusa işte paşketi de hasibine. Evnaj hamuş aslında deherik ne çanda bajar buyunu. Minak mesela embe megut ya yani pivanin peşketi buyunu vana kırına dest huyan. Desratara kırıya dest huy. Ki anguri wan bedveje avya peşketi ya ki anguri wan ne bedveje avya paşketi.
Dokazım bir pırsı ki pırsı yer bakım. Kijan tayb etmendi civaka bejayı ji Ali ji yana bajar ver xeter deni ditin. Yani kijan Ali bajarvani yani çanda bajarvani ji bejayı bunu baştır deni ditin ku idaye ki bir rengi pır rengi ki balkeş işte propaganda kırın. Bu teva insana ji tep harve kırın.
Yani tabii çanda bajar bu yine çandaki Çin'e esastır. Yani bajar buyun daha zedetir ser esası parça kırına civak yatıya çekir. Hani ki daha zedetir mesela yani naveroka yanji çapkanya mesela işte desiratari bajar yani. Minak mesela gunda da desiratari tır ne bu? Yani diroka mirovahiye da hatta mesela işte forma cihe mirov le jiyan dikir mesela civaka khwazayı da gund bu. Gunda da mesela ev tır ne bu? Hem bejin desiratari tır ne bu jiberçi? Çünkü gund hamuş adeta akrabayı hevdune. Hamuş aslında ye hevdune. O herkesi vak kuşber ku dibinin mesela hona kedesi bajar.
Dostun, hızmın.
Dostun, hızmın. Ama mesela huyni, yani bağın huyni esasını. Yani. Herkes akrabayı hevdune. Roja Meyru bile Kürdistan'ı da usan. Nava aşire ki da bile aşire heri baş ye sibi hatta evari desilatari ser hevdu dimeşine ne avun yani. Aşire heri zede mesela dikare hevdu his bike, dikare pırskire ki hevdu çare ser bike. Hatta reisi asire aşire bile ye heri baş ki او رئیسی که مثلا دکاره پرسکری که انجوا که خون مثلا چاره سر
یه هر جمعه
شبو یکی جی مثلا چاند گندی دی گندی دا یعنی چاند بجایی دا کومینال بوین اساسه جواکی بوین اساسه هموش اقربای هفدونه روحیوانا هنکی هف پاره فلان اما مثلا وقتا تتی بجایی اشت وقتا تکی باجار باجار دا اشت برکی پیش دها زیدتر وردیتن دها زیدتر جی دسراتاریه دها زیدتر مثلا جی چینایتیه دیزاف زده هفدو هیس کردن جبوی هفدو جیان کردن نه ها زده تر مثلا فلسفه از ازیتی اصلا هری زده مثلا باجار انده خوصا خوب پیش دخینه جبوی یکیش مثلا باجار هر تم به وی شکلی یعنی دخوازه از ازیتی خوب پیش بخینه دخوازه دسلاتاری خوب پیش بخینه اما چانده که دیتر هه بجاهیه دا او چانده چیه چانده که مثلا کومیناره چانده که جبوی هفدو جیان دکه جواکیه بکرتاسی نرخین دموکراتیک و کومینال نرخین او نرخین کو درجاهی دیروک مروهی دا مروهی هر تو مصبر یعنی پیوان که تی خواستی وانا بخلقینه یعنی جوانا بجیانی بکه او نرخانه مثلا گوند ده ها خورد جبو یکی اصلا جوهر داد ناکوکی یا نافبرا گوند و باجاران ده او ناکوکی یک کومینال بوینی تمثیل دکه جواکی بوینی تمثیل دکه یک شی چینایتی تمثیل دکه و از ازیتی تمثیل دکه یکی دا دسلاتاری تنه یکی دا جی دسلاتاری به هر اوایی هی او یا هم وکی آوا بوینه هی هم جو وکی پشتی آوا بونه حتی روش میرو او دیالکتیک و ناکوکی یا نافبرا وان ده حتی ان روز ما ایرو تی خویا کنی جی افیا به هر آیم رو دبینه جبو یکی مثلا گند یعنی باجار هر تم گند dixwaze tasfiye bika, dixwaze bihaline û asta niha sistema kapitalîst jî jiyan dike, mesela mirov bi herevayî reviyê dibîne. Yani gund piçûk dedîtin, rojhilata navîn manî serzimanê piçûk dedîtin, ji ber ku angûrî mesela rojava civakî bûn, her çi qas civakî bûn eke ji rêderketî ve jî mesela hinekî di hazê de tirxurte, wê derê ezazîtî di hazê de tirxurte. Dîsa jî mesela mirê cih û war da bilet lê binêrî rojhilata navîn hinekî di hazê de tir berjayî bûn, etnîsîte, dîn, yani tiştên civakî hinekî di hazê de tirxurte. Ne behsa mesela Kurda kiriye, mînak mesela heştê adarê çêdibe, belki tu jinin heştê adarê da yê serî dinyayê hemûş di civîne meydana. Tu wana kom bikî qasî jinê Kurda mesela hejmara ona tune ne. Ama dîsa jî jina Kurd dibe jina paşketî, jina pêşketî, jina politîk, jina qaşûkava nizanim işte azad jî dibe jina wan. Ji ber çi? Çünkü wana mesela pîvanên pêşketî bûyînê, pîvanên azadiyê danîne, jina wan ew jina nava wê sîstemê da tev digere heye. Mesela angûrî wan daha yani angûrî wan tev digere ji bo yekê ona dibe pêşketî. Dibêje işte laçik ay serê xwe dike. Nizanim işte cilû bergî wê cilû bergî kevnin. Nizanim işte wel hesilî zarokê wana zêdene falan filan. Yani pîvanên wan yani azadiyê pîvanên wan pêşketî bûyînê, angûrî wan bûyînê yani. Ji bo yekî ji mesela ama tu cevher da lê binêrî. Mesela kê behsa mafê xwe bike, kê ji bo mafê xwe derkeve soka xwe, kê daha zêdetir civakî be, kê daha zêdetir ser esasê cevherê mirov wînê tev bigere, yani mirovê polîtîk ve aslında mirovê herî pêşketî ve. Ji bo yekî mirov bi rehetî dikare bêje jina Kurd, jina herî bi îrade ye yani. Ya herî zêde da'a mafê xwe dike yani. Ya herî zêde hemberî sîstema hiyerarşîk û dewletwarîst tekoşînê dike, ama ji ber ku pîvanê wana şaşin, wisa işte yê me dibin paşketî, yê wan dibin pêşketî. Avan noxtan da tiştê herî esasî çi ye? Pêwîst e sererastkirin derbarê dîrokê de hebe yani. Em bi zihniyeta wana bi gotinên wana nefikir.
Nefikirin. Bi gotin xwe bes dixwazim nêrînekî ji Birêz Alkan bigirim. Birêz Ando basa jiyana gundewariyê kir, yan jî jiyana bejayê kir. Qasî ku mifêhim kir, naywî wate ku yani tiştê ku di gundê îro jî heye, yan jî bi tevahî aliyatê jiyankirin baş e û rast e ne. Gerî mirovê nokta da jî Kurd jî hindik tişta bînin ser ziman ku xelet fêhim
kir. Yani di gund da jî tiştê mirov rex nebike,
hene.
Ji ber ku zihniyeta bavuksalar, ya destatlar da hindire gunda jı xoya
xistin
kiriye cih kiriye. Yekri civaka hiyerarşik tabi ki de gund jı tesir kiriye. Le gund de xazaya xoada mırıv gund begirgez. Serukati jı de jibuy mırıvati xelazi ve kireya xelazi xelas buyine civaka gunda dibine. Ve beguman ez dinim zaman dibeşi. Evci hakikat eke. Tabi rastî pirsgirêka şaristaniyê herî girîng çi ye? Rastî berivajê kiriye. Divê sererastkirina rastiyê çêbibe. Ev jî hani destpêkirina me nîqaş kir. Tevahî nirxên dayîk aslında gund tê wateya nirxên dayîk.
Qesda me ji gundin
komunabûn. Gund tê wateya nirxên jin. Gund tê wateya nirxên komunalîte. Dolayısıyla berê xwe dayîna civaka gund tê wateya berê xwe dayîna aslında jin nirxên komunalîte demokrasî wekhevî azadî eger armancên civakê mirovatiyê elimnasiya civakê ki serokatî me vî rex nedike em servîsekirin beşedinde dibe ku armanca civaknasî elmên sosyolojî ew bû ku dihindire civakê da tercîha hewldana azadiyê azadîgeriyê pêş bixîne.
Ez dixwazim
li ser vê esasê divê ku esas karê xwe armancê xwe ew bi ku jiyan rast were were tasarim kirin.
Şîroveke wî gerî rast
kirin.
Û ser
vê esasê rûyê wî jî were vegirandin ji bo nirxên komunalîte, nirxên dayîk, nirxên jin. Dolayısıyla civaka gund. Civaka ama rastî çi ye heval canî ziman. Serokatî me jî pir balkêş vê ki di nirxînê dibêj kêmaniyê min herî mezin ew bû ku ey jî dönemek bin tesîra modernîteya kapitalîst da min jî gund û nirxên gund piçûk dît. Ez jê revîm.
Vê ji bo ku em rastiya Birêz Öcalan tînî ser ziman em nîqaş bikin dixwazim Kurd hindik ciyê ku me jî parazna me amade kirine em wî jî godar bikin. Piştra bi çerçeve ku Birêz Öcalan wekî hindik peyv û tegîna tînî ser ziman em wî çerçevede nîqaş û berdewam bikin. Ve tiştî rast e ku Birêz Öcalan tînî ser ziman çinin çawa çêbûne, çawa cîbûne li ku cîbûne. Gwe demiş nırkandını biraz andok u tişte gwe tevil kir betirem bu sa berçav bögrün. Bele temaşevanın heja da ve mijar edeceğim duhazın veki kurt paket ako ma amade kri ji parazmi biraz öcalan. Em ve ji godar bakın da ve çerçeve edeceğim nikaşı ku berdevan bakın.
Civaknasen liberal hinjin ha ve be tegina davya diyor ki dixwazin serwext buna xwe ya li civakê bi metafizîkeke sexte û qelb heta hetayî mayinde bikin. Marksîst û têgihiştinên din ên mahşerî ji zaman û mekan qut wadên serdema bextewariya ebedî didin û peyman dikin. Yên reşbîn jî zêdetir têgihiştina serdema zêrîn bi bîra wan tê û qala bêmanebûna serdema teneke ya niha dikin. Ez divê carekê din bi giringî bînim ziman ku mirovatî xwedî hiz û bîreke kûr a çîroka xwe ye û wê bi hêsayî naterikîne. Berova jî şiklê jê tê bawer kirin, girêdana civakan bi pirtûkên pîroz ne tenê ji ber xwedî û hindî tolane. Ji ber ku civak di van pirtûkan de şop û maneya çîrokên xwe yên jiyanê hêz dikin ji bo wan gelekî bihurmetin. Bi gotineke din mirov dikare bibêje ev pirtûk bi rola hafızeya civakan radibin û ji lewra dest ji wan nabe. Bu yer û têgihên di nava wan de rastin an ne rastin, ew tiştekî dine. Bi peyketina wan, bi peyketina çaxçaxoka aşe. Fernand Braudel gotina wî ya weke, divê dîrok civak nas be, civak nasî jî dîrokî be, ev gotin li cihe û bi vê gotinê barê dikişine ser şaşiyeke bingehîn a zanist û rêbazê. Tekliyen civak û demê bi dîrokê re heta bi awayeke manedar neyên diyar kirin, wê vegotinên civak nasî û dîrokê yên cuda cuda tenê civakê birîndar bikin û maneyê têk bibin. Hûn çi qas bû yerên bi belge bidin ser hevdû, hûn çi qas sazî û rêzikên civakî hîn bibin, hûn bi belgeyan rave bikin, lê wexta hûn nekaribin bersiva pirsên weke li ku, kengî, bi çi naverokê û xwecihên wir çi dibêjin nedin, civak nasî û dîrok wê tenê weke malzemeyeke çûr bi kêrî zanista manedanê bên. Ez wer bawer dikim ku rola têgîna demê ya Fernand Braudel di pêşkeftina civakî de baş nihatiye fêmkirin. Bi taybet têgînên weke dem û çand, dem û şaristanî û dem û civak hewce dike mirovan rave bike û ev yekê di warê dîrokê de gelekî bikêrbê. Lebelê di zanista dîrokê de bi hostayî nayê bikaranîn. Ez ê di analîza li vir de bi wêrekî bi ser vê têgînê de biçim. Wê rave bikim û hewl bidim bikarbînim.
Belê mijarê ku me ji parazname godar kirin jî bi vî rengî bû. Ez dixwazim vir pirsekî pirsyar bikim. Birêz Abdullah Öcalan balê dikeşî li ser dema ku tê de çand, dema ku tê de şaristanî û dema ku tê de şêwazê civakî hatin avakirin dikî. Wê demê em hebûnî ku di nav civakî de wek ku îrem dizanin baş û xirabna, wekî taybetmendî û îtiyaciya civak ku hundirê xwe de afirandî. Kîjan demê de bi çi rengî, kîjan demê de bi çi avahî, bi şêwaz, çi şêwazî çi bi çi rengî hatiye avakirin. İnsan wisa fêhm bike qasî ku ez tê gihîştim, betir wî rast bûn çê bibe. Wê demê em taybetî jî civak bûn alî wî baş, alî wî xeter wekî ki îro hatiye pêşkêş kirine ama wekî hebûnekî însan, wekî hebûnekî jiyanî di çerçeve ku biraz Öcalan wekî demo çan, demo şaristanî, demo şêwazî civakî em çawa şîrove bikin ku bikarbin va şaşîtiye ku hatibin ku biraz andok jî got bêwîst em gor we nefikirin fikrî ki çawa divê çerçeve di mirov dikanê esas bigire yani jî biraz Öcalan da bir noktada çawa em fêhm bikin wê bêtir nêzîkî rastiya biraz Öcalan be.
Demo duyemîn ya ku serokatî me vedike demo ku sosyolojiya sazuman yani kurumsal sosyoloji yani yapısal sosyoloji evji tabi sazi buyuna civake vek ol vek malbat vek çin vek felsefe vek bilim yani sazi buyuna van şirube dike dinir kini servan sekne evji disa dihindire sosyolojiya navendiya dema heri direjda yani desmedike peştikele Laura Usazin kunha civak anji devlet li serxa serixa peştixine hemi dema her direj da sosyolojiya yani çandiya bingeh da ji cih. Dolayısıyla mürtkarı beje sosyolojiya sazuman anji a kurumsal dendire sosyolojiya çandiya bingeh da xo ifade edike. Belki bir civaka devlet parez ve devletçi ve girdi ev he hortur sazdike. Ne böyle evci dehendire yedin da yani derviyüt nine yani dehendire da mürtkarı. Sosyolojiya din aku serük emeci bin altıke demin navin demin kin. Yani orta o kısa sürede beci demin navin demin kin da tedeskirtin. Evci bak sosyolojiya bu yeran. Yani olaylar sosyolojisi. Evci tabi hın bu yerin ku diruk eda hene lisar civak tesirdikin. Bak şuraşa Ekim. Bak işte şuraşa Fransa. Bak şere cihani ayekemin, aduyemin, bak ditinahın dıştan,
Bunu Karim Mezzini
bak
yapmış.
barut,
Şimdi.
bak ditinahın dıştan yani, bak buhar, bu bingeha şuraşa sana. Yani ditinahın dıştan anji hın bu yerin peşketin yani bu peştik evin. Ev sosyoloji tabi servi esası. Yani bu yeran şirvedike, tesira bu yarandı ser civake peşketin acivake da anji peşketin acivake da tesir avançiye etkileşmek için Bukhara avadike evci demin kurt da çedi ben anji demin navin da ev usan hem peştik evin tesirdikin de ev ciddiysa dındırı sosyolojiya sazuman ya kurumsal o dındırı sosyolojiya çandi ya
Bingehinde.
bingehin da civan kutne dındırı yuvan da peştik evi. Sosyolojiye ki din serikatime bin özgür sosyolojiye azadiye. Anjit beci sosyolojiye holokariye. Yani sosyolojiye zihniyet. Se beşandacı ifade et ki. Evci demi her ikin da. Demi her ikin. Bak ki demin kuantumik. O merhalen kaos da. Evden demi
Yani merhale çebuna insan. Yani vahdedayni. Bu vahdedayni.
merhalen çebune da. Yani bu kaos.
Hı.
O demin her küçük da, her kin da, demin kuantumik da. Bak demin holokariye bin aldı ki. Azadi vakit işte ki holokari. Egeren binav bikin. Azadi çiye holokariye. Demin holokariyeci de vataya sosyolojiye azadiye. Anji sosyolojiye holokariye. Ev pır girin gedi ve kuram serbi bir sekin. Zaten serukatiyemeci parazlama piştenvi. Bak binavi sosyolojiye azadi. Binafikir. Evden demin giringin hem çebuna insanda peşketine insanda peşketine zihniyet da yani hebun geçti di merhale ki kaos da zaten peştik evi. Demin herin pırpçuk demin kuantumik da o demin holokariye. Dolayısıyla sosyolojiye azadiyeci bir vegidayı ve kubingaha tevayı sosyolojiyen din. Bak bingaha tevayı sosyolojiyen din. Jiberku hebun iser holokariye peştik evi. Holikari her izide dikijan merhaleyanda serçi peştikede bir de girday bak binga tevayi sosyolojiyendin büyük hem sosyoloji azadiye bir gündes dervevi bak zanin eketini zaman demin astronomik yani
Ona gerdun fazla tevay
merhale
çevirin.
her imazın evci insan civa gerdünü ne kote civak buyunca gerdünü o embejin fazayı ne kote dolayısıyla demin astronomik tacı diveku çebuna gerdune tişten tavda o fezayı da yani uzayı da demin herin usan mezin de kupeşti kevin evci diser insan ser cıvakmina insan diye kitiye ki da gerdun insan deskirtin yüve girdi ve evci böyle deskirtin bak elmek bak beş eki sosyoloji yani deskirtin cıvak ki cıvak nasi sosyoloji diye kitiye van hami sosyolojiyan da van hami beşan da ve civak, dirok, insan, lisel esası mekan o zaman böyle deskirtin.
Deskirtim.
Şeyvazi esası kutini zaman eve.
Biraz andok pırsamı dışı bu vajidi bir mücadele de var ya. Biraz alkan harifi biraz öyle canan anin ser zaman. Civak nasi çavaş yürüvedeki. Civak nasi ya bingeyne çandi. Civak nasi ya sazumani. Civak nasi ya dema navin u kurt. U civak nasi ya azadi. Şirovekir bana rastoras peşveçini civak eva gireydani. Yekşi konağı astronomik baskır. Mruva her çar taybet konağa. Mruva çar pencemiş idi kanalların nabuki. Dikijan demi yancı dikijan civaki de dınav hevduda dibini. İnsan dikanı bana betir çava ve minaka ifade bir ki.
Yani mirov tabi dikare aslında jicivaka xwezayî bibîne. Yani minak mesela işte Dema Şaristaniye, Dema Sosyolojiya Sazumaniye, Dema Sosyolojiya Sazumani da Dema Sosyolojiya Çandiye esasî nîne. Minak yani jiber ku zazî de mirov dirêj neke hema osa bi kurtasî bînim ser zaman. Çavkanî civaka xwezayî, civaka xwezayî de mirov dikare mesela ey bibîne. Minak yani armanca sosyolojiya çandî ya demdirêj çi ye? Dîroka mirovahî da ya her tim derbas dibe. Mînak mesela mirovahî ro çi bi xwe bi çi xwedî dike? Bi çandiniyê xwedî dike. Çanda çandiniyê, ziraetê falan xwedî dike, bi nan xwedî dike falan. Ev ne hemûş wê derê hatine dîtin. Mînak roja me îro da zimanê tên axaftin hemûş ser çavkanî wê derê de. Forma civakî işte em bêjin etnîsîte yan jî kombûyîne civakî bûyîne ev ne hemûş mesela wê derê de tên jiyan kirin. Bi kurtasî mînak mesela civaka xwezayê da, civaka neolîtîkê da mirov dikare çawa işte sosyolojiya çandiya esasî bibîne. Ew tiştên wê demê roja me îro da jî didome. Biratî yê wê demê îro didome. Civakî bûn ya wê demê îro didome. Komînal bûn ya wê demê îro didome. Zimanê Hind Avrupî zimanên işte em bêjin semitîk falan ew na yê wê demê ne didome. Din yê wê demê didome. Ehlak yê wê demê didome. Politika yê wê demê didome. Û ev na wekî tiştên cevherî civakî temsîl dikin ew. Ji bo yekî jî ev na wekî işte tiştên herî demdirêj jiyan dikin. Sosyolojiya sazumanî çawa wê derê da didome. Mesela işte sosyolojiya sazumanî wek hevalanî ser zaman daha zêdetir bi saziyan ve girêda ye. Mînak mesela din civaka xwezayî de jiye. Ehlak, devletê dewsa ehlakê em bêjin politika daniye, hukuk daniye. Mesela ehlak heye civaka xwezayî da. Em bêjin devletê işte mitoloji. Mesela berî da jiye. Yani wan noktayan da tiştên dema devletê da wek sazî hatiye ser zaman hemû tiştên mirov civaka xwezayî da dikare bibîne. Mînak mesela işte em bêjin sosyolojiya pozitif ya dema kurt dema dirêj da. Em bêjin civaka xwezayî hemûş ki da yani wisa sekinî nebû, hin dema da hin tiştan çî. Mînak mesela mirova hayvan carekî da kedî kir. Ev ya yek tişt. Ev ya jî mesela işte sosyolojiya pozitif ya wê demeye. Daha zêdetir jî mesela sosyolojiya azadî mirov dikare daha zêdetir ya herî zêde mesela mirov civaka xwezayî da bibîne. Ev ya jî berçivisine mesela cudahiya mirov û cudahiya em bêjin zindiyên dîtir aslında vir da çavkanî. Yani ji bo baş were fêhm kirin bi bir şekli birim ser zaman. Mînak mesela hayvanek zehf zêde nikare xwe çêbike. Nebatek zehf zêde nikare xwe çêbike. Heta asteki mesela öznebûyîna wî, xulikariya wî heye. Ama mesela ti işte cevrikeki hayvanek idayin cihekî, beyi dayka wî jî hege mesela tünene be, dîsa taybetmendiyin nifşên wî hamuştî dikare mesela berdewam bike. Ama te mirovekî ji civaka yi qutbi ki dayne cihekî, mesela zimanî wî peş nekeve. Mejî wî zav zêde peş nekeve. Nirxên civakî bûyîne wî zav zêde peş nekevin. Demek ki mesela işte mirov pêwîst e were çêkirin. Zaten serokatiya me ji her tim dibêje ya, mirov û civak tiştên tên xulikandin. Ji bo yekî jî mesela hevala Feridanî ser zaman çêkirin bi azadiyê ve girêde ye. Ji bo yekî jî mirov pêwîst e ser esasê çêkirinê, ser esasê azadî were çêkirin ya. İşte giringiya mesela civakî bûyîne jî zaten vê derê de derdikeve holê. Mirov ji ber ku civaka xwezayî da jî hevdu temam kirinê, işte ji bo hevdu jiyan kirinê komînal bûyîne esas digre, dema civaka xwezayî da her gava mirova ber bi pêş hemûş aslında çarçoveya azadiyê dan ye. Yê dema dewleta wisa nîn yani. Dema dewleta da tirvê dinî ti bombeya atomê çê dikî ji bo qirra mirovahiyê bînî. Ev ya mesela tiştekî azadiyê nîn yani. Ama ji ber ku desthilatdarî, iktîdar, tiştên serdestî û bindestî falan ev tiştên bi sîstema hiyerarşîk û dewlet parêz ve hatine pêşxistin. Ev na dema civaka xwezayî da tune ne. Tiştên ser navê mirova tên pêşxistin hemûş ser esasê azadiyê tê pêşxistin. Ji bo yekî hem demên dirêj da jî azadî pêş dikeve, demên herî kurt da jî azadî pêş dikeve. Tu genim divînî ew ya mesela merhalaya azadiya herî mezin e. Roja me îro mirov dikare ev ya çawabîne ser ziman, serokatiya me heman demê de wekî dema zanistan anî ser ziman. Yani dema herî kurt da mesela xwe çêkirin. Mînak serokatiya me em bêjin nava çar duwara dane, der dolayı hatiye dor peş kirin. Sistema hiyerarşik ve devlet parayı sıvı hatayı veri hev dede ki avya nava xuda behaline ve kho bike. Ama avya mesela serukati çit ki dveje ez rojane nizanın bi dehan şoreşin zihni xuda çeydikim u xo çeydikim. Yani işte bu yakem dveje mirovi azad yani. Gala wan dana, mala wan dana ama vek wan na fikir. Gala wan dana ama nayı teslim gördü.
Wekî wan his nake,
Wek
wekî
wan
wan
his nake,
jiyan
ruhê
nake.
wî cuda ye, jiyana wî cuda ye, fikrê wî cuda ye falan. Ev ne hemûş bi çi ve girêdayî, ev ne hemûş xwe çêkirinê ve girêdayî. Xwe çêkirin ji ber ku azadî ve girêdayî, ji bo yekî ji civaka xwezayî de ji ber ku hiç alaqa desthilatdariyê, koledariyê, dewletê falan tune, wan noxten de ser navê mirova, ew gavavîtinên dema civaka xwezayî de hatine pêşxistin, hemûş heman demê de sosyolojî azadî de. Roja me îro da jî pêwîst e mirov tabî ki ser esasê ruhê komînal bûyînê, civakî bûyînê, ehlaq û politîkayê tev bigere, xwe ser wî esasî, ser esasê azadî bûyînê xwe çê bike.
Wextê ki ji bo me hatibû veqedandin em hatin dawiya wî ji ber tevlîbûna wê spas dikim ji we re. Belê temaşevanên hêjem hatin dawiya bername xwe vî hefteyê jî heyan bernameyekê din. Yek ku heqîqatê di meşa xuya ber ve rojê de lê digerin meşa wan û lêgera wana heqîqatê wê her berdewam bibe.